9. bab. Bu işler tamamlanandan soň baş tutarlar meniň ýanyma gelip, Israil halky we ruhanilerdir leviler bu ýeriň halklarynyň, ýagny kenganlardan, hetlerden, perizlerden, yabuslardan, ammorlardan, moablardan, müsürlerden, amorlardan we olaryň nejis işlerinden özlerini ayrı tutup bilmediler, diýdiler. Çünkü Israiller özlerini ve oğullarını onlardan kıyız alıp, mukaddes tohumu yerli halklar bilen karıştırdılar. Bu hıyanatta baş tutarların özleri hemmeden önlü oldular. Müneş denine, men eşiklerimi ve doğanımı yırtıp, saç sakkalımı yolup, kayıgama batıp oturdum. Sürgünden kaydıp gelirlerin bu eden hıyanatı sebepli, Israil Hudayının aydan sözlerinden korkup, Tandraşyarlaryň bary meniň daşyma üýüşdiler. Men aşym gurbanlygyna çelli, gaýygama batyp oturdum. Aşym gurbanlygynyň berilýän wagty men ýerimden galyp, sal-sal eşikli we ýapynjaly diýde çöküp, ellerimi Hudaýym Rebbe tarap uzadyp, oňa dilek etdim. Ey Hudaýym, saňa ýüzlenmäge utanýaryn, çünki günämiz başymyzdan agdy, ýadygymyz beýgelip göwge ýetdi. Ata babalarımızın dövrünün tä şuğuna çelli, bizim yadığımız uludur. Günahlarımız üçün özümüz, paçalarımız, ruhanilerimiz edil şuğunki yali, keteki yerli paçaların eline verildik. Kılıçtan geçirildik, yetirliğe düştük, talana maskarasılığa tedivar edildik. Emma inni Hudaýymyz Rebbide, aman galın halka az salımlık rehim etti. Ve öz mukaddes mekanına orun verdi. Gözümüzü nurlandırıp, kulçuluğumuzda bize biraz yenillik verdi. Biz kullardırız. Emma Hudaýymyz bizi kulçulukta terk etmen, gaýtam part paçalarının huzuruna bize özünün merhemetin içildi. Hudaýymyzın öýünü kurup, onun yıkılan yerlerini dikeller yali, bize täze durmuş verdi. Ol Yahuda'da ve Yerusalim'de bize pena verdi. Ey Hudaýymyz, inni bundan soň biz näme diýeli? Çünki biz seniň tapşyrıklaryňy terk etdik. Sen öz gullaryň bolan peýgamberleriniň üstü bilen eýlejek bolup barýan ýurdumyz yerli halklaryň haramlyklary, nejizlikleri bilen hapalanan ýurtdyr. Olar ony boýdan başa öz haramlyklary bilen doldurdylar. Şonuň üçin yerli halklar bilen gyýyz alyşyp erişmäň. Hiç kaçan olorun salamatlığı ve avadarlığını ağıtarmağın. Sonra siz güyüşlenip, ol yerin ne nimetlerini yiyip, onu nesillerinize ebedilik miras kaldırırsınız, deyiptin. Pis işlerimiz, ulu yağdığımız zararlı, başımıza inen bu bela veterlerden son, ey Hudaýymyz, sen bize günahlarımıza layık ceza vermen, kaytan bizi aman kaldırdın. Biz yine senin tavsiyelerini bozup, bu nejis işler eden halklar bilen garnaşlyk açalymy. Senin kahar gazabyň biziň ýekejäňimiz hem aman galdyrman helak eder. Ya Rab, ey Israil Hudaýy, sen adylsyň. Bugün biziň aman galan halkyň günäsi zararly. Senin öňüňde durup biljegimiz ýokdur. Emma şonda da biz senin huzuruňda durus.